Ви на хвалях Радіо Свобода у ефірі «Виніки дня». З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи середы, а у Блиц-анализе директор по доследованиях либерального клубу Яуген Прейгерман прокомментуя заяву вице-премьера Сергея Румаса об том, что керавництво Беларуси отмовилось от приватизационных списов. Мы расскажем про обвинувачивание на адрес шведского концерну IKEA у выкористании працы зняволенных, у тем лику белорусских, а так само почуем гуторку с былым вязнем Ивацеевской колонии, IKEA рассказывая про примусовую працу у зняволенни. Гурт «Ляпіс Трубецкой» презентовал свой новый альбом «Рапкор». Его можно бесплатно послушать в интернете, у тем лику с посылкой есть на нашем сайте свобода.org, а в нашем эфире гуторка с прессовым аташе группы Александром Бергером и песни с нового альбому. Так само прогучить черговый раздел новой книги нашего корреспондента Олега Грузделовича «Кто взорвал Менское метро». Гэта ды іншая пазней, а зараз Алена Ціханович з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Палітвязня Сергія Каваленко сёння этапавалі з навінак у турму на Валадарскага. Былому политвязню Василю Парфянкову выставили новое криминальное обвинувачение.
Дело заведено. Там и полгода ареста или год колонии.
Поле штогадовой справаздачи Комитету обороны журналистов Беларусь вошла у десятку краин с наигоршей цензурой.
В Беларуси нема незалежных телебачення и радио. Все теле- и радиоканалы контролируются одним человеком. И это вот самая проблема, якую мы маем.
Ва Уручы працягвалі высякаць сквер пад пляцоўкі дамоў для міліцыі спецназу. Паводле мясцовых жыхароў сёння рабілі гэта самі спецназаўцы.
Яны ж ідуць на топам такім 20 амапаўцаў, яны здаровыя, з лапатамі. Мы ж не можам на іх кінуцца, там стаіць міліцыянт і пагражае, калі будзеце перашкаджаць, дык мы вас арыштуем.
З 1 мая беларускія пенсіянеры атрымалі чарговую прыбаўку. Сярэднестатыстычная пенсія набліжаецца да 1,5 мільёна рублёў. Чергі легкавых аўтамабіляў на межах Беларусі з еўразвязам змяншаюцца. Літоўскія мытнікі абяцаюць, што ад сёння і грузавыя аўтамабілі не будуць стаяць у чарзе больш за 4 гадзіны.
Вы на хвалях Радио Свобода. Про подеи Сарады рассказывала Алена Тиханович. Таким чином, 2 травня политичного вязня Сергея Коваленко этаповали из республиканского психиатричного шпиталя у новинках у Менский следчий изолятор на улице Володарского. Про это поведомила его жонка Алена со спасылкой на лекара шпиталю. Она так само поведомила, что Сергей пообяцал распачать новую голодовку, коли его не вызволить, а этапуют у колонию. Алена Коваленко нагадала, что за 2 опошние месяцы для ее мужа гэта ўжо 4-е этапаванне. Я нагадаю, што Сергія Каваленку зняволілі за нібыта парушэнне умоваў адбывання умоўнага пакарання, а першыню ён быў асуджаны за тое, што вывесіў на елцы на каляды бел-чырвона-белы сцяг. А так само 2 травня былому политвязню Василю Парфянкову, за яким месяц тому был усталяваны превентивный нагляд, Першамайское районное управление внутренних справ Менску вынесло официальное обвинувачивание по черговой криминальной справе за порушение режиму. Парфянкову погрожая полгода арышту альбо год колонии. Сам он каже, что порушение режиму сфабрикованное милицией. И тем часом громадские активисты заявляют про все больше частые выпадки, коли у их житло таемно проникают неведомые особы. Яны подозраюць у гэтых незаконных дзеяннях якраз супрацоўнікаў міліцыі і спецслужбаў. Спробы завесці крымінальныя справы на невядомых зламыснікаў пакуль што безвыніковыя, перадае наш корэспандэнт Олег Грузделович.
У арандаваную актывістамі Маладога фронту кватэру ў Менску пранік невядомы ці невядомыя. Акрамя следоў ператрусу, маладафронтаўцы адзначылі знікненне агітацыйных матэрыялаў. Паводле намесніка старшыні Маладога фронту Насты Палажанкі, гэта не быў афіцыйны візіт праваахоўнікаў у межах нейкай крымінальнай ці адміністрацыйнай справы. Актывістка падазрае, што ключы ад кватэры былі ўзятыя падчас арышту аднаго з маладафронтаўцаў – Міклая Дзімідзенкі, Владзіміра Єроменка, Рамана Васільєва ці Міхаіла Мускага.
Увечары один з которых остався на свободі, прийшов до хати, і він побачив, що всі речі кувырком з усіх шафів. Бачно було, що квартира не була зломана, поскольку квартира здимається. Господарам не повідомляли.
Був некий ключ, який спокійно відкрили двері і зайшли.
Пошлий випадок був Настя Шулейка, яка знаходилась на адміністративному арешті, повернулася до хати і побачила, що немає ні ноутбука, ні фотоапарату. Це було позавчора.
Настя Положенко зауважає про таку практику, яка діє вже більш за півгода. Особисті речі адміністративно осудженого залишаються у відділі міліції, а не досилаються у ізолятор на Окрестіне, де тримають арештанта, як було раніше. Гэтак міліціянти обійшлися з речами самої Насти у вересні минулого року, коли її посадили на Окрестіна. Скарги у міліцію, каб її торбу з особистими речами привезли у ізолятор, не подіянчили, згадує Наста Положанка.
Так само ж в обшуки не можуть бути просто так. Вони зв'язані, як правило, з відведеною кримінальною справою. Ті на тебе, ті по факту. І ти хоча б розумієш, чим це може бути зв'язане, і розумієш, які наступства там можуть бути. А зараз, ну, це просто такий бандитизм. Люди максимально спростили собі задачу для виконання там своїх особистих ніяких метрів, для такої дробізної помсти і там, і так далі. Ось, ну,
да, і... Не обтяжають себе вже нічим, ні понятий,
да, абсолютно, нічим. Да, абсолютно, ніяких понятий не треба для цього. Прийшли, відкрили двері, перевернули, забрали, що треба, і сошли.
У міліції відмовляються коментувати обвинувачені молодофронтовців і кажуть, що громадянам, які лічать себе потерпілими, треба звертатися у органи міліції по місцю жихарства з заявами о проникненні у житло. Але ці будь-як з цього виник. У кінці студеня, після 4 днів адміністраційного арешту, вийшов на волю з ізолятора на Окрестіне на правоохоронця Олег Вовчак. Коли були слідчі прокуратури, Вовчак вернувся додому, він висвітлив, що з квартири зник пашпорт. Між тим слідового злому у квартиру не знайшов. Він полічив, що невідомі візитери скористалися ключами, які у його одобрали на час адміністраційного арешту. З того часу Олег Вовчак домагається заведення кримінальної справи, але покуль марно.
На сьогоднішній момент я продовжую писати жалоби. Центральна РОВД ще не возбудила діло. Продлила проверку до 7 мая, то есть 3 месяца. И я считаю, что это незаконно, потому что согласно УПК 10 дней дается на возбуждение дела. Поэтому я написал прокурору города Минска, чтобы прокуратура взяла под свой контроль, поскольку Центральная РОВД и ее сотрудники причастны были к этому, и они же разбирают мою жалобу по возбуждению уголовного дела. Паспорт до сих пор не найден, и мне выдали новый. Но я пишу жалобы, да. Мне интересно, каким же образом паспорт испарился из квартиры.
Говорив правоохоронця Олег Вовчак. У арештованих громадських активістів і журналістів зникають не тільки пашпорти і агітаційні матеріали, але й гроші і комп'ютери. Редакторка сайту «Хартія 97» Наталя Радіна, яка тепер живе у Литві, згадала, що їй дагетуль не вернули комп'ютери, відеокамеру, диктофон і 600 доларів, які забрали з її мінської квартири і офісу «Хартії» після того, як її саму арештували у ніч на 20 снежня 2010 року.
І плюс був конфіскований ще комп'ютер моєго племянника після того, як я збіжала в домі моїх батьків в Кобрине. І ніхто абсолютно нічого не повертає. Ні мені, ось ці комп'ютери з офісу і з дому, ні моєму племяннику.
Говорила редакторка сайту «Хартія 97» Наталя Радіна. І більше інформації про ситуацію з затриманнями громадських активістів і про їх скарги на те, що під час їх знаходження у зневоленні у їх зникали пашпорти, гроші, і так само комп'ютери, ви можете прочитати на нашому сайті в інтернеті свобода.орг.
Поштовая скринка 111. Агляд листу на свободу. Нам пише Василь Завадский з Молодечна. Хто у Менску чи у інших городах Білорусі вийшов на вулицю, каб запробувати визволення політв'язнів? Да ніхто. Не вийшли і не вийдуть. Не соспели ми до політичної солідарності. Гэта да інші листи слухачоў свободи у новій передачі «Поштовая скринка 111».
Агляд ваших листов на свободу пазней у нашай праграме, і я нагадаю, што ўсе нашы перадачы таксама з'яўляюцца на сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А цяпер у эфіры вынікі дня мы вяртаемся да бягучых падзеяў. Ад 1 траўня беларускія пенсіянеры атрымалі чарговую прыбаўку да пенсіі ў сярэднім 17%. Цяпер сярэднестатыстычны пенсіянер атрымае каля 1,5 мільёна беларускіх рублёў. Аляксандра Дынько высвятляла, ці задаволеныя сваімі пенсіямі мінчукі, як яны ставяцца да чарговага падвышэння.
Ну, пенсія я довольна, только мало што за яе можна купіць, не хватае.
В прошлом году у меня была пенсия в 2011 году, в это время 1,250,000. Я ездил на рынок, и закупал продукты, ну, на 3-5 дней для семьи, до 4 человек. 80 тысяч тратил. Сейчас я 200 не умазываюсь. Ну вот, сейчас сказали, что добавить будет где-то 1 500 000. Какая пенсия? Нас пенсионеры ограбили. У меня 43 года стажа. Каменщик-монтажник. Недоволен совершенно. Пускай бы лучше остановили цены и пенсию не подымали. А то не успели пенсию поднять, приходишь на 7-10% каждый месяц, все дороже.
Вот. Мы сыты, не голодные сидим. Так что нечего у нас выспрашивать. Я нормально получаю. Даже на пенсии вдвоем. И не плачу. А ревут те, которые машины и которые доллары получают.
Сообщение хорошее слышал. Добавка будет, пусть небольшая, но есть внимание, настроение лучше становится, понимаете? Вот, ну, так все дорожает. Вот постригся сейчас 20 тысяч. Ну где это пенсионеры? Ну, яру сделайте подешевле. Ну, ничего не понимаю. Ну, все-таки, что не забывают пенсионеров, повышают. Спасибо. И Лукашенко, и всем спасибо, кто этим занимается.
Пенсионеры стали первыми ахвярами экономичного кризиса в Беларуси. Поводле доследования Белорусского экономичного центра «Бюрок», у вынику девальвации их реальные прибытки скоротились амаль на 17%. С этой причины пенсионеры трапили у группу социальной рызыки. Пенсии подвышаются регулярно. Сёлета пенсионеры уже отрымливали большую пенсию с 1 лютого, а в минулом годе опошний раз прибавляли до пенсии 1 листопада. Директор доследчего центра Института предпринимательства и менеджменту экономист Александр Чубрик лечит такое подвышение пенсию неоправданным.
Этого года это уже другое довольно истотное подвышение пенсии. И в первый раз это было цілком обґрунтовано подвышением цен, которое отбылося на передодні перегляду пенсии, то зараз видовочно пенсии подвисяться у реальном вимірені. Это значит, что покупницкая здольность их повеличится. З одного боку, это благо мучить, коли подвышается уровень життя пенсионеров, которые одна из найбільш социально уразливых групп населения. А с другого боку, я бы не сказал, что ты товары, которые сейчас споживают пенсионеры, вельми істотно дорожели. Я маю на увазе те, которые занимают великую долю в их кошельку с поживецким. Ну, например, коммунальные послуги, они не подорожели настолько, это подвышать пенсии на 17%.
Былый министр працы Александр Соснов лечит, что першесное – это потребы людей.
А экономика другосная. И она выполняла эти потребы. И тому, коли подвысили, ну, хай экономика измагается за то, как выполнить вот эти потребы людей. Коли экономика не может, ну, тогда того, кто такую экономику створил, треба отправить самого на пенсию.
На теперешний момент у Беларуси пенсионеров коля 2,5 миллиона.
Рассказывала Александра Дынько, и вы сами можете выказаться на конт подвышения пенсии, на конт экономичной ситуации и на любые иншие темы. У Менску 24 часа на сутки працует телефон «Аутоотказник» 266-39-52, и он працует и у гэты час.
Здесь Пинска. Вот Лукашенко продолжает глумиться над белорусским народом. Он повысил снова цены на самые необходимые товары. Хлеб и молоко. Ну, животку не будем считать. Поражает то, что все это делать с каким-то удовольствием, наслаждением. Просто нашему президенту нравится глумиться над народом. Мало того, что он запретил, можно сказать, радиацию на территории Белоруссии. Вот уже 26 лет мы болеем и умираем. Это будет продолжаться еще сотни и тысячи лет. За 26 лет родились, наверное, уже 2 поколения. Похоже на то, что Лукашенко решил испытать на нашу способность выжить в экстремальных условиях. Ну а сам ради приличия даже не сократил самую высокооплачиваемую и многочисленную личную охрану в мире, не считая еще КГБ, которых тоже неимоверное количество расплодилось. Они лазят по квартирам, ходят за нами, нас прослушивают, нас просматривают. Ужас, что творится. Это безумие, просто какое-то мракобесие.
Все хотели жить. Масени, Михалуцкий, Гродников и Бебенин, Захаренко и Завадский, Гончары, Красовский, Карпенко и Черкасова. А сколько их томится, безвинных в темницах, Антихрист шагая по нашей огородной земле. Дорога его заполнена кровью и слезами наших людей. Антихрист, и твои мордобои, будьте трижды прокляты. Максакова Александра Петровна, 86 годов, Минск.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, и я нагадаю, что вы так само можете покидать комментарии под материалами на нашем сайте свобода.орг.
Блиц-анализ свободы.
Віце-прем'єр Сергій Румас у розмові з журналістами сказав, що керівництво Білорусі відмовилося від складання приватизаційних списів при продажі акцій акціонерних товариств. Чи можна сказати, що білоруське керівництво фактично відмовляється від масштабної приватизації? Чи варто продавати заміжним інвесторам флагмани білоруської промисловості? На це питання Віталія Циганкова відповідає директор по дослідженнях ліберального клубу Євген Прегерман.
Белорусские улады в свой час приняли план приватизации для того, как отримать кредит от Евроазес. Большую частку этого кредита они уже отримали, чекают зараз третий транш. По-вашему, ути можно саправды говорить миновито про это, что белорусские улады отмовляются от своего ж затверженного ранее плану списку приватизации?
На самом деле, треба ж згадати, що ось гэтая розмова про те, що не будуть робити ніякі плани приватизації, почалися не 10 місяць назад, коли на адмисловій нараді Олександр Лукашенко вислухав, так би мовити, думки свого ближайшого оточення. Там, я нагадаю, головна така лінія була, що навошто нам потрібні гэтай плани, коли, наприклад, ось був план на минулий год, і нельга було приватизувати Белтрансгаз, але ж його все одно приватизовали, то бок ніякого великого сенсу в этих планах нема. Зрозуміло, що хоча й за все плани першопочатково складалися як для міжнародних інституцій, того ж МВФ, того ж Євразес, але ж, я думаю, для самих себе, все ж таки у нас планова економіка, певна така традиція в огляді державного керування. Але ж, коли сьогодні відмовляються, я не думаю, що це сигнал на те, що ми не погоджаємося на умови. Тому що все одно нам потрібні гроші, потреба у кредиті, наступним транші антикризних фонду Євразес. Тому, я думаю, може, в певній ступені це є питання певної ефективності з пункту глядження там Олександра Лукашенка і його оточення.
Можна назирати таку закономерність, коли є великі бюджетні проблеми, проблеми в економіці у білоруської влади, і вона згаджається на приватизацію, і, як ви сказали, діля себе, і діля міжнародних інституцій. Ці можна сказати, що коли зараз білоруська влада лічить, що більш-менш все нормально з економікою, з бюджетом, і можна таким чином приватизацію відкласти на непевний час.
Я не думаю, що говорка йде про те, як відкладати приватизацію. Абсолютно зрозуміло, що без приватизації, принаймні, на якому середньому рівні не обійтися. І, до речі, ось та нарада, про яку я згадував, показала, що Олександр Лукашенко бицем сам уже дійшов до того, що без приватизації немогчимо. З іншого боку, зрозуміло, що стратегічні підприємства він вельми-вельми не хоче приватизувати. Але ж, ну, коли ситуація запотребує, то не буде іншого вийти, окрім як приватизувати. І, до речі, я думаю, що відмова від конкретних планів – це я ще такий сигнал, що ми все, що можемо і хочемо, приватизуємо, але ж приходьте до мене у кабінет, будемо розмовляти особливо, я вам дам певні гарантії, але ж під ці гарантії я висуну і конкретні великі потребування.
Социология показывает, что вот той же самый продаж Белтрансгаза большинству белорусского населения воспринялся довольно негативно. Ці, може, влада улічує тим ліку і соціальний настрой людей, коли продавати самые такие відомі предприємства, як МАЗ, БелАЗ, это може викликати знову-таки негативные почути. По-вашому, треба їх продавати за межами інвесторам чи ні?
По-перше, я думаю, що наші влади, звісно, орієнтуються на громадянську думку, але ж у питаннях економічних вони самі хоча й формують цю громадську думку, чим дає прислуховуються. Треба ж розуміти, що коли у нас немає грошей, то великого вибору, що робити, немає. І приватизація тут, зрозуміло, ось один з таких добрих шляхів, ніяких грошей отримати. І ще один важливий фактор в оточенні Олександра Лукашенка, бачно, люди уже хочуть ніяк трансформацію політичного впливу у певні економічні ресурси, і ось так само приватизація вельми добрий шлях це зробити. Чи то самим приватизувати, чи то бути такими агентами заміжних потенційних інвесторів і про це заробляти неблагі гроші. Чи треба нам продавати у заміжжі? Я думаю, що немає великих проблем у тим, кому продавати. Інше питання, що, як сам Олександр Лукашенко каже, нельзя кидувати усі яйця в один кошик. Звісно, нікому не хотілося, як тут одні і тільки русські усі молодили. Але ж коли б можна було продавати тим, хто пропонує ліпші гроші і добрі технології, там, тим же заходникам, я думаю, що це абсолютно нормальний заход. Інша справа, що відказний заходній інвестор навряд чи сьогодні пойде в Білорусь.
Бліц-аналіз свободи.
Дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прыгерман каментаваў заявы прэм'ер-міністра Сергія Румаса аб тым, што кіраўніцтва Беларусі адмовілася ад складання прыватызацыйных спісаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. У эфіры вынікі дня. Нагадаю некаторыя тэмы серады. Палітвязня Сергія Каваленку этапавалі з навінак у тюрму Новаладарскага. Былому палітвязню Васілю Парфянкову выставілі новае крымінальнае абвінавачванне. Паводле штогадовай справаздачы Камітэту абароны журналістаў, Беларусь зноў увайшла ў краіны сярод дзясятку краінаў з найгоршай цэнзурай у свеце. Грамадскія актывісты заявляюць пра новую практыку. У часе іх арышту абкрадаюцца іх кватэры. Ваўручы працягвалі высякаць сквер пад пляцоўкі дамоў для міліцыі. Паводле мясцовых жыхароў сёння гэта рабілі спецназаўцы. Ад 1 траўня беларускія пенсіянеры атрымалі чарговую прыбаўку. Сярэднестатыстычная пенсія набліжаецца да 1,5 мільёна рублёў. Мы на хвалях Радыё Свабода ў эфіры «Вынікі дня». На ўсіх памежных пераходах паміж Беларусю і Літвою, у тым ліку на самым буйным, каменны лог Мезінінкай, 2 траўня чэргі легкавых аўтамабіляў узніклі, а вось кіроўцам грузавікоў па-ранейшаму даводзіцца чакаць. На кожным з 4 памежных пераходаў стаяць па некалькі сотняў машын. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Літоўскі бок абяцаў ліквідаваць чэргі на ўезд у сваю краіну, пры якіх машыны напрыканцы красавіка стаялі ля мяжы ад 6 до 9 гадзінаў да 2, максімум да 3 траўня. З легкавікамі крытычную сітуацыю ўдалося выправіць. Статыстыка паказвае, што цяпер у чарзе не больш як некалькі дзясяткаў легкавых аўтамабіляў. Прэсавы аташэ мытнага дэпартамента Літвы Гінтэра Віткаўскайця кажа, што ў Вільні цяпер вельмі шмат прыезджых з Беларусі. Яна тлумачыць, як літоўцы выправляли ситуацию.
Работают мобильные группы, больше офицеров работает на смене, и у нас там были проблемы с пограничной системой виз, но они поправили в понедельник эту систему и разошлись как-то. Проблем теперь больших нету.
Складаная, покуль застается ситуация с грузовыми автомобилями. На кожном с 4 пунктов пересечения межи чекают от 320 до 220 грузовиков. Литовские мытники зауважили, сирот машин, которые едут с Беларуси в Литву, шмат пустых грузовиков с польскими номерами. Это связано с разными коштами палива у разных краинах, отзначает Гинтера Витковскайц.
Они едут из Польши на Белоруссию, там покупают топливо и едет обратно через Литву. И таких много. В Польшу можно везти, ну, половину бака, а в Литву полный стандартный бак. Все люди теперь читают.
Литовские мытники все же сподяются, что от середины сегодняшнего дня ни один грузовой автомобиль не будет стоять у черзе больше за 4 годины. Ці могут в этой ситуации белорусские мытники и помежники неяк допомогчи своим литовским коллегам? Цікавлюся у керовника прессовой службы Державного помежного комитета Беларуси Александра Тищенки.
Обычно невозможно с одной стороны усилить, а с другой стороны не усилять. Потому что, допустим, если мы будем оформлять машины, но мы их не сможем выпустить. Потому что сначала нужно получить добро на въезд со стороны, допустим, Литвы. Если бы они принимали быстрее, то мы бы и выпускали быстрее. Здесь ситуация двухсторонняя. Ну, поэтому нужно договариваться о том, чтобы увеличивать смены, допустим, или сокращать алгоритм проверок. Но то, что процесс пошел, это хорошо.
На державной меже Беларуси с иншими краинами-соседями, которые уходят в Евразвяз, ситуация наступная. На мяжы з Польшчай на 3 пераходах чэргаў на агул няма, яшчэ на 3 стаяць па сотні грузавых аўто. На мяжы з Латвіі, дзе з-за рамонту не працуе адзін пераход, 150 грузавікоў.
Пра сітуацыю на беларускіх межах расказваў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 вечара да поўначы.
Паўтор ад 6 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду.
У эфіры па-ранейшаму вынікі дня. У Менскім мікрараёне Уручча 2 сёння 2 траўня зноў працягвалася высечка скверу, супраць чаго выступаюць мясцовыя жыхары. Жыхары ўручча цвердзяць, што з сякерамі на высечку дрэваў выйшлі спецназаўцы. Пляцоўку вызваляюць, каб пабудаваць два дамы для супрацоўнікаў палка міліцыі спецпрызначэння. Мясцовыя жыхары звярнуліся ў адміністрацыю прэзідэнта, куды даслалі дакументы пра незаконнае будаўніцтва на скрыжаванні вуліц Шугаева і Русіянава. Вось што распавяла нашаму карэспандэнту жыхарка мікрараёну Валянціна Малюціна.
Нам учора стало вядома, што будуць зносіць і высякаць дрэвы. Сёння нашы людзі пільнавалі уже, а 6-й гадзіне сабраліся. У 6:25 прыбылі на кшталт зеленстроюцы. Мы патрабавалі, каб яны прадставіліся, яны адмовілі. Тады падышоў автобус і прывезлі па выгляду гэта амапаўцы з лапатамі, сякерай. І пачалі выкарчоўваць. Зараз гэты вугал як пустынь выглядае. Усё падрад жывое.
А што немагчыма не пратэставаць і спыніць? Это все, что...
Ну, калі б у нас былі кулямёты, тады б можна было. А так як? Яны ж ідуць на топам таким 20 амапаўцаў, яны здаровыя, з лапатамі. Мы ж не можам на іх кінуцца. Там стаіць міліцыянт і пагражае, калі будзеце перашкаджаць, дык мы вас арыштуем. Наш район вельмі шчыльна ўжо забудаваны. І ёсць жа некія нарматывы, і нельга ўсё время піхаць. Нам патрэбны зялёныя некія вугалкі, дзе адпачыць. Тут атрымліваецца некую рэзервацыю гатуюць. Тут, як бельму на глазу, рыхтуюць 19-паверховы. Толькі таму, што некім там супрацоўнікам райвыканкама захацелася жыць. Потым тое, што сёння прыбылі там амапаўцы на вугал Русіянава-Шугаева і нішылі ўсе дрэвы, усю зеляніну, гэта кажа тым, што дамы амапаўцы рыхтуюць пад сабе.
Гаварыла жыхарка мікрараёну Уручча Валянціна Малюціна. Актывіста арганізацыі «Еўрапейская перспектыва» Дзяніса Кобрусева, які для інтэрнэт-сайту рабіў фотаздымкі таго, як высякаюць сквер, затрымалі супрацоўнікі міліцыі і даставілі ў пастарунак. Ён кажа, што хацеў зафіксаваць факт вандалізму.
Калі я ўжо зрабіў ладны дзясятак фото, намаляваўся афіцэр міліцыі, якому падалося, што я на сваім фотаздымачы захапіў яго. Я паказаў яму фото, паказаў, што яго ў гэтым фото няма. Ён вырашыў, што гэтага недастаткова. Меня суправадзілі ў міліцэйскі бусік і адвеслі ў гарадскі аддзел першамайскага РУСа. Там перапісалі мае звесткі і склалі пратакол аб пытанні сведкі. Што рабіў я там, якім чынам я здымаў і гэтак далі. Пасля гэтага, пратрымаўшы больш за гадзіну, адпусцілі.
Гаварыў Дзяніс Кобрусеў і больш пра сітуацыю з вырубкай скверу ў Менскім мікрараёне Уручча на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Чорныя насілі, а тыя з правадамі на вушах бянтэжылі. Бязлікі дзень працы. Міс Беларусі і павышэнне цэн. Гэта і яшчэ Даніла з Польшчы у новай перадачы «Званочкі».
Гэта перадача ў нашай праграме пазней, і я нагадаю, што ўсе нашы перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг. Мы на хвалях Радыё Свабода, ў эфіры «Вынікі дня». З вамі надалей Алексей Знаткевіч. Мы нагадаем пра асноўныя падзеі серады і раскажам пра абвінавачванне на адрас шведскага канцэрну «Ікея» ў выкарыстанні працы зняволеных, у тым ліку беларускіх. А таксама пачуем гутарку з былым вязнем Івацевіцкай калоніі, які расказвае пра прымусовую працу ў зняволенні. Гурт «Ляпіс Трубецкой» прэзентаваў свой новы альбом «Рапкор». У нашым эфіры гутарка з прэсавым аташэ групы Александрам Бергерам і песні з новага альбому. Прагучыць чарговы раздзел новай кнігі нашага корэспандэнта Алега Груздзіловіча «Хто ўзарваў менскае метро». Я нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон «Аўтаадказнік» 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся на конт падзеяў у Беларусі і свеце. А зараз Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Палітвязня Сергія Каваленку сёння этапавалі з навінак у турму на Валадарскага. Былому палітвязню Васілю Парфянкову выставілі новае крымінальнае абвінавачэнне.
Дзела завялі новае. Там і паўгода арэст, или год калоніі.
Паводле штогадовай справаздачы камітэту абароны журналістаў Беларусь увайшла ў дзясятку краін з найгоршай цэнзурай.
У Беларусі няма незалежных тэлебачання і радыё. Усе тэле- і радыёканалы кантралююцца адным чалавекам. І гэта вось самая праблема, якую мы маем.
Ва ўручы працягвалі высякаць сквер пад пляцоўкі дамоў для міліцыі спецназу. Паводле мясцовых жыхароў сёння рабілі гэта самі спецназаўцы.
Яны ж ідуць на топам такім 20 амапаўцаў, яны здаровыя, з лапатамі. Мы ж не можам на іх кінуцца, там стаіць міліцыянт і пагражае, калі будзеце перашкаджаць, дык мы вас арыштуем.
З 1 мая беларускія пенсіянеры атрымалі чарговую прыбаўку. Сярэднестатыстычная пенсія набліжаецца да 1,5 мільёна рублёў. Чэргі легкавых аўтамабіляў на межах Беларусі з еўразвязам змяншаюцца. Літоўскія мытнікі абяцаюць, што ад сёння і грузавыя аўтамабілі не будуць стаяць у чарзе больш за 4 гадзіны.
Пра падзеі серады расказвала Алена Ціхановіч, і яшчэ адно свежае паведамленне. У Менску у офісе радыё «Рацыя» праходзіць ператрус у жылым доме, дзе месціцца офіс гэтага радыё. З'явіліся міліцыянты, яны зацікавіліся прадукцыяй сімболікай радыё і нібыта мяркуюць канфіскаваць два кампутары і фотаапарат, якія належаць радыё «Рацыя». У офісе цяпер знаходзіцца журналіст радыё «Рацыя» Геннадзь Барбарыч, і міліцыя дапытывае, што ён рабіў у гэтым памяшканні. Падрабязнасці ў нашых выпусках навінаў і на сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Шведская тэлекампанія СВТ паведаміла ў сваёй праграме журналісцкіх расследаванняў, што канцэрн IKEA выкарыстоўваў працу зняволеных, у тым ліку і палітычных. Журналісты абвінавачваюць шведскі канцэрн у тым, што вырабляючы папулярную сярод спажыўцоў параўнальна нізкую паводле кошту мэблю, прадпрымальнікі выкарыстоўвалі бясплатную працу вязняў, пры якой цалкам ігнаравалася тэхніка бяспекі і ліміты працоўнага часу. Праграма шведскага СВТ, а таксама праграма нямецкага тэлебачання WDR прыводзяць паказанні былых начальнікаў турмаў ГДР. Паводле аднаго з іх, які ў 70-80-е гады ўзначальваў папраўчую установу гораду Вальдхайм, на мясцовым мэблевым заводзе вязні, а шмат хто з іх сядзеў за спробы ўцёкаў з усходняй Нямеччыны, працавалі на вытворчасці дэталяў для мэблі ў вельмі цяжкіх умовах. У сваім расследаванні аўтары праграмы спасылаюцца і на шматлікія матэрыялы з архіваў тайнай паліцыі Штазі. Яны сведчаць, што рабская праца для шведскага канцэрну мела месца самае меней на 65 ўсходненямецкіх заводах. Паводле інфармацыі СВТ і нямецкамоўных выданняў, пасля развалу ГДР канцэрн IKEA пачаў шукаць аналагічную працоўную сілу ў іншых дыктатарскіх краінах. Меркавалася, што вытворчасць таннай шведскай мэблі пяройдзе ў паўночную Карэю, аднак гэтага зрабіць не ўдалося, і тады працоўныя знайшліся ў Бірме і пазней ў Беларусі. Пра тое, што асуджаныя па праўчых калоніях Беларусі працуюць з парушэннем нормаў працоўнага заканадаўства, распавядалі свабодзе і самі беларускія вязні. Яны сведчылі, што ў некаторых калоніях ёсць майстэрні з ненармаваным працоўным днём. Месячныя заробкі спецыяліста там складаюць у найлепшым выпадку пару дзясяткаў тысяч рублёў. Адміністрацыя не зацікаўленая ва ўмоўна-датэрміновым вызваленні такіх працаўнікоў і ідзе на гэта толькі ў выпадку, калі тыя знойдуць сабе адпаведную замену. Размова ідзе сярод іншага і пра мэблевую вытворчасць, якая існуе пры шэрагу беларускіх калоніяў, аднак вязні не ведаюць, ці рабілі яны штосьці менавіта для канцэрну IKEA. Асуджаныя збольшага не ведаюць, на каго яны працуюць. Па сутнасці, гэта і не цікавіць іх. Гэтак напісаў у сваім каментары на сайце «Свабоды» былы асуджаны і ў Ацэвіцкай калоніі «Зміцер». Ён некаторы час працаваў у майстэрні па дрэваапрацоўцы і сведчыць, што інфармацыя пра заказчыка найчасцей вядомая толькі, калі гэта заказ нейкіх сілавых структураў. Тады офісную мэблю робяць на самым сучасным абсталяванні. «Зміцер» вызваліўся з калоніі летась, і, мяркуючы па сведчанні іншага асуджанага Івана, які выйшаў на волю месяц таму, за гэты час нічога не змянілася. Іван даслаў у нашу рэдакцыю фотаздымкі, зробленыя ў аўтамабільных майстэрнях калоні. Аўтамабілі сабраныя літаральна з нічога, у тым ліку рарытэтныя, магчыма, тыя, якія можна ўбачыць ўжо ў гэтым месяцы на вуліцах Менску на прэстыжным спаборніцтве «Олдтаймер ралі», дзе бяруць удзел калекцыянеры старых аўтамабіляў як з Беларусі, так з Расіі, Украіны, Нямеччыны, Фінляндыі і ЗША. Вось што кажа Іван.
Администрация так деньги отмывает, ну как рабсила бесплатная, загнали машину, сделать маленький порог, а делают всю машину. В бумаге будет записано, что поремонтировали в этой машине, например, там мелочь какая-то, а сделали вот сначала и до конца полностью машину с нуля сделали люди. Бумаги оформляют там на 100 тысяч рублей, на 150, чтобы цена была маленькая. А делают на миллионов 25-30. Вот эта машина где-то вышла. Он был человек тот, что ее полностью переделывал, он сказал где-то 38 миллионов. Если государство платить, то где-то на 38 миллионов было. Он там делал вот эту машину где-то, он мне говорил, 4 или 6 дней. С напарником они делали от начала и до конца. Это сутками. Спали по пару часов, их оставляли, они шпарили еще. С 8 до 10 вечера он получает в месяц от 5 до 15 тысяч. Прошлый, последний раз он получил 35 тысяч, это много было.
Як свечыць Іван, у аўтамайстэрнях ёсць яшчэ адна вытворчасць. Гэта нумары для расійскіх легкавых аўтамабіляў. Ён таксама робіцца нумарныя знакі і для грузавікоў, але гэта радзей.
Ну, что известно, там дело в том, что цех по производству номеров, левых номеров, белорусских нет, только российские. Как приходит заказ, так и они делают. 20 пар там в день, там 10, как когда. Один человек, специалист тот, что умеет делать, и чеканка, вот эта вот покраска, все-все, он все полностью делает. На жестянке делает, короче, номера.
Зняволеныя мусяць падпарадковывацца усім патрабаванням кіраўніцтва, кажа Іван, бо альтэрнатывы папросту няма.
Они золотые руки, они их просто заставляют. Он сутками сидит под машиной, как вот этот человек, он сутками, они пугают. Мы то свидание не дадим, то не позвонить не дадим. Вот если человек конкретно делает очень хорошо, он прежде чем уйти, например, там на ЭТР, ну на что-то раньше, домой, вот он должен позвонить, искать замену, вот, чтобы он тебе нашел замену. Не они ищут, а он ищет. Вот если он найдет замену, они посмотрят, что он делает не хуже, чем он, тогда они могут его отпустить.
Іван кажа, што адзін з тых, хто рамантаваў машыны, таксама нядаўна вызваліўся пасля 2,5 гадоў адседкі. Цяпер ён на хатняй хіміі. Час ад часу міліцыя наведвае яго і папярэджвае, што калі ён пачне нешта гаварыць, то вернецца назад, бо магчымасці засадзіць яго заўсёды знойдуцца.
Он 2,5 года делал эти машины. Его не хотели выпускать, пока он себе замену не мог найти. Администрация посмотрела, что он может делать то же самое, что этот. Тогда этого уже отпустили. А так бы не отпустили. Он боится, что его и так начинают прессовать. Если он что-то будет давать. Если это уже всплывет, ему говорят, если это всплывет, то его закроют сразу в тот же самый день. Подкинут там наркотики. Ему угрожают, приезжают домой, ему угрожают. Вот ему прямой даже домой приезжают, говорят. Он боится какие-то показания давать, потому что... Но я ему говорю, оно всплывет, начнут начальника колонии или там всех этих крутить, то... Он говорит, потом, пожалуйста, если все будет нормально, если это все попадет, то он будет давать показания. Все, что он знает, все он будет говорить.
Гаварыў былы зняволены в Ацэвіцкай калоніі Іван, і болей сведчанняў былых беларускіх зняволеных на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Адрэсу для сваёй першамайскай вандроўкі выбраў не выпадкова. Пасёлак Высокае, месца гістарычнае. 83 гады таму тут адбыўся першы з'езд КПЗБ, пра які дагэтуль вядома мінімум інфармацыі. Напярэдадні актывісты партыі «Справедлівы свет» былой ПКБ знайшлі валун непадалёк ад развалу старажытнай царквы, дзе побач у гумне праходзіў падпольны з'езд, і на які маюць намер прычапіць памятную шыльду. Сюды прыехалі былыя ды сённяшнія сакратары Мікалай Карніенка ды Мікалай Дзямі, правоборонца Миколай Петрушенко и наместник старшини молодежной организации «Звяз» Игорь Казмярчук. Мое подорожье у поселок Высокое. Аршаншина.
Вы на хвалях Радио Свобода и подорожье нашего корреспондента Виталя Сямашки вы почуете у нашей программе поздней. Так само нагадаю, что все наши передачи можно завсёды послухать и прочитать на нашем сайте в интернете свобода.орг. А зараз черговый раздел новой книги нашего корреспондента Олега Грузделовича «Кто взорвал Менское метро». Эта книга является разделами на нашем сайте, и урывки из нее гучать у эфиры «Штодня».
Сярод відэаматэрыяла ў справе аб выбуху ў метро ёсць відэа з віцебскага чыгуначнага вакзалу, датавана 10 красавіка 2011 году. Раніцай таго дня Дмітрий Канавалаў з цяжкай спартовай торбай у руцэ з'явіўся на вакзале, праседзеў пэўны час у залі чакання і выйшаў з будынку да платформы, каб ісці да цягніка на Менск. У суде гэтыя здымкі паказалі аднымі з першых сярод відэаматэрыялаў. Далейшы шлях Канавалава ў Менск адсочваўся з дапамогай ягонага тэлефона. У суде агаласілі дадзеныя тэлефоннай кампаніі пра званок з мабільнага Канавалава на мабільны Кавалёва па дарозе ў Менск. Далей павінен быць быццам бы менскі вакзал. Але паказалі толькі платформу, па якой Канавалаў ішоў з цяжкай торбай чорнага колеру. А наступнае відэа пра Канавалава і Кавалёва гэта былі знаёмыя ўсім беларускім тэлегледачам кадры, на якіх два хлопцы праносяць праз турнікет метро чорную торбу. А дзе ж іх легендарная сустрэча на менскім вакзале? Раблю наўмыснае перабольшванне, ужываючы слова «легендарнае», каб падкрэсліць яе сапраўды вялікую значнасць для версій следства, прычым і для перамогі гэтай версіі. Бо калі верыць звесткам следства пра тую сустрэчу, то кожнаму, хто за ёй назірае, стане відавочна, што Дмітрый Канавалаў заявіўся ў Менск з нейкай схаванай мэтай, а не проста папіць сябрам гарэлкі ды сустрэцца са знаёмай з інтэрнэту. Вось мы ўжо распавядалі пра гэтую сустрэчу, варта будзе паўтарыцца. Зноў жа, у двух варыянтах. Першы – на судзе. Паводле паказання Уладзіслава Кавалёва, сустрэць свайго сябра Дмітрая Канавалава каля цягніка, як дамаўляліся, ён не змог з элементарнай прычыны, спазніўся. Таму адразу пайшоў у галоўны вестыбюль вакзалу, дзе пасярод залі убачыў Канавалава. Побач з ім на падлозе стаяла торба. Тады Кавалёў набліжаецца да сябра, яны вітаюцца, і тут ён хапае торбу Канавалава і спрабуе падняць яе ды ўскінуць на плячо. Але торба цяжкая, і Кавалёў спускае яе долу. Далей у двух, кожны за сваю лямку, яны нясуць торбу да падземнага пераходу, заходзяць у метро і трапляюць на відэа, калі мінаюць турнікет. «Вы сябе на гэтым відэа пазнаеце?» – запытаўся ў Кавалёва пракурор Стук. «Пазнаю», – адказаў Кавалёў. Апазнаў ён на відэа і Канавалава. Але пракурор не адчапіўся. А чаму вы апусцілі торбу і потым панеслі яе разам з Канаваловым? Раз ужо паднялі, дык і неслі б далей, за плячом. Кавалёў на гэта нічога лагічнага не патлумачыў. Апусціў і ўсё. А потым панеслі разам. А зараз другі варыянт той самай сцэны. Паводле паказанняў Кавалёва на следстве. Там усё тое самае да моманту, калі ён падняў торбу і пачаў ускідаць яе на плячо. У гэты момант, паводле Кавалёва, сябр сказаў яму, каб асцярогся, бо там бомба. Вось менавіта таму Кавалёў і не панёс далей торбу адзін, а яны ўзялі яе кожны са свайго боку за лямкі і асцярожна рушылі да метро. А ў падземным пераходзе нібыта Канавалаў разгарнуў падарункавую паперу, якой была замаскаваная бомба, і Кавалёў убачыў бутлі, запоўненыя жоўтай выбухоўкай. Мяркую, што першы варыянт сустрэчы Канавалава і Кавалёва ўсё ж нават вонкава адрозніваўся б ад другога варыянту, хоць зразумела, што гук на гэтае відэа не трапляе, а на вялікай адлегласці пагатоў нічога было б не чуваць. Але з паўзаў, жэстыкуляцыі, можна было б зразумець, што адбываецца. Прыкладам, што чалавек нечым азадачыўся, я ўжо не кажу спалохаўся, што было б натуральна. Мяркую, паглядзеўшы відэа, мы лягчэй маглі б зразумець, дзе хлусіў Кавалёў – на следстве ці на судзе. І з выгляду Канавалава падчас гэтай сустрэчы можна было б меркаваць, прыехаў ён сустрэцца з сябрам ці па нейкай сакрэтнай справе. Дзіўна, але відэа сустрэчы Канавалава і Кавалёва на менскім вакзале 10 красавіка следства не знайшло. Або не палічыла патрэбным дадаць гэтую стужку ў матэрыялы справы. Паводле крыніцы, блізкай да суду, следчыя спаслаліся на тое, што спазніліся звярнуцца з запытам на менскі чыгуначны вакзал, дзе такія відэафайлы захоўваюцца нібыта толькі 3 дні. Карацей, калі звярнуліся, файлы ўжо сцерлі. На вакзале ў Віцебску, дзе выбуху ў 2011 годзе не было, нічога не сцерлі. У менскім метро не стерлі, кадры з платформы не стерлі, а вось на самім вакзале стерлі. Дзіўна. Дарэчы, паводле той самай крыніцы, запыт да адміністрацыі вакзалу быў накіраваны ажно ў 20-х числах красавіка. Параўнайце, паказанні пра сустрэчу на вакзале ў следчых былі ўжо 13-го красавіка, але чаму сцены не паспяшаліся замацаваць іх доказам у выглядзе відэа? Мяркую, прычын тут можа быць некалькі. Застаўся, праўда, і 4-ты варыянт, што сустрэчы на вакзале ўвогуле не было.
Кавалёў у такім варыянце на следстве казаў тое, што яму загадалі казаць, а на судзе спрабаваў гэтыя паказанні павярнуць у больш выгадны для сябе бок. Першая, ўжо згаданая непаваротлівасць ці неахайнасць следчых. Забыў следчы адправіць запыт ці нешта пераблытаў, вось і не паспелі, бывае. Далей, каб схаваць ад начальства гэты пракол, пра адсутнасць відэа з вакзалу проста маўчалі. Другая прычына – атрыманае відэа аказалася невыразным, дрэннай якасці, яно, пэўна, ні пра што не сведчыла. Мае на ўвазе, што на вялікай адлегласці было не разабраць ані жэстаў, ані мімікі, і таму для праверкі паказанняў Кавалёва яно аказалася непрыдатнае. Але, з другого боку, калі б было хоць якое відэа з Менскага вакзалу, няўжо б следчыя ад яго самі адмовіліся? Відэа засведчыла шлях Канавалава з Віцебску да месца злачынства, і ў гэтым ланцугу ніводнае звяно не можа быць лішнім, хіба не так? Трэці варыянт. Відэа даказала тое, пра што казаў на судзе Кавалёў, што ён проста па-сяброўску хацеў дапамагчы, калі падымаў торбу на плячо, але торба аказалася цяжкая, і далей яны панеслі яе ўдвух. Нічога звышскладанага, звычайная жыццёвая сітуацыя. Застаўся, праўда, і чацвёрты варыянт, што сустрэчы на вакзале ўвогуле не было. Кавалёў у такім варыянце на следстве казаў тое, што яму загадалі казаць, а на судзе спрабаваў гэтыя паказанні павярнуць у больш выгадны для сябе бок. Маўляў, хоць і нёс торбу, але ведаць не ведаў, што ў ёй. У гэтым варыянце следчым трэба было б прыдумаць, чаму ім не ўдалося знайсці відэа сустрэчы. Гэтак і мог узнікнуць адказ, маўляў, спазніліся, прашляпілі. Але калі сустрэчы Канавалава і Кавалёва на Менскім вакзале не было, то адкуль узяўся Кавалёў, які на відэа з метро нясе разам з Канаваловым цяжкую торбу 10 красавіка? Таму не менш праўдападобнай за версію следства варта лічыць і версію Кавалёва, выкладзеную ў судзе, што ён проста дапамагаў сябру несці цяжкую торбу, не распытваючы пра яе змесціва. Хто ўзарваў Менскае метро?
Новая кніга бібліятэкі свабоды.
Як праходзіў суд? Якія доказы віны знойдзены? Якія сумненні засталіся пасля выканання смяротнага прысуду?
Журналіст свабоды Алег Груздзіловіч быў спецкарэспандэнтам на працэсе Канавалава і Кавалёва.
Кожны дзень чытайце ўрывак з яго кнігі на сайце свабода.орг і слухайце ў начным эфіры.
У эфіры «Вынікі дня». З вамі надалей Алексей Знаткевіч. Нагадаю, некаторыя падзеі серады. Палітвязня Сергія Каваленку этапавалі з навінак у турму Навалодарскага. Былому палітвязню Васілю Парфянкову выставілі новае крымінальнае абвінавачванне. Паводле штогадовай справаздачы Камітэту абароны журналістаў, Беларусь увайшла ў дзясятку краін з найгоршай цэнзурай. Грамадскія актывісты заяўляюць пра новую практыку. У часе іх арышту абкрадаюцца іх кватэры. Ва ўручы працягвалі высякаць сквер пад пляцоўкі дамоў для міліцыі і спецназу. Паводле мясцовых жыхароў, сёння рабілі гэта самі спецназаўцы. Чэргі легкавых аўтамабіляў на межах Беларусі за ўразвязам змяншаюцца. Літоўскія мытнікі абяцаюць, што ад сённяшняга дня і грузавыя аўтамабілі не будуць стаяць у чарзе болей за 4 гадзіны. Ад 1 траўня беларускія пенсіянеры атрымалі чарговую прыбаўку. Сярэднестатыстычная пенсія набліжаецца да 1,5 мільёна рублёў. Вы на хвалях Радыё Свабода, і я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайце наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў. І таксама вы можаце пакідаць каментары на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Ад 1 траўня ў інтэрнэце можна паслухаць новы альбом гурту «Ляпіс Трубяцкой». Ён называецца «Рапкор» і з'явіўся на сервісе «Яндэкс Музыка» ў рэжыме стрымінгу, бясплатнага праслухоўвання. Спасылку можна знайсці і на нашым сайце свабода.орг. Пра альбом расказвае Александра Данько.
Прэс-аташэ групы Александр Бергер кажа, што альбом выйшаў жорсткім.
Рапкор, адна з асацыяцый, якую назва выклікае, гэта жорсткія музычныя стылі, якія сканчваюцца на кор, хардкор і ска-кор. Такога кору будзе досыць шмат.
Бергер падкрэслівае, што альбом мае востра-сацыяльнае гучанне. У ім 12 трэкаў. Большую частку з іх поклонники гурту почують упершиню, але у альбом увайшов і добре відомий трек «Не быть скотом» на слови Янки Купали. Александр Бергер.
Тексти написані Михалком, кроме...
Усі тексти написані Михалком, опроч пісні «Не быть скотом», яку написав Янка Купала. Мабуть, білоруська мова Михалка прогресує. З кожним альбомом у його усе більш білоруськомовних треків.
В окладку для рапкора зробив мастак Владимир Цеслер.
Советская агитационная стилистика – это непревзойденная графика и самые лучшие плакаты на все времена. И, ну а что делать? Розовый? Ну я делал, кстати, сначала розовый, им понравился красный.
У 2011 году Ляпис Трубяцкой был признан наилепшим российским гуртом. Сведчание популярности музыков – жесткий гастрольный график. С туром «Не быть скотом» Ляписы объездили шматликие города России. Мультимедыя часопісу 34 «Магнет» удалося побываць на адным з апошніх канцэртаў Ляпісаў у Москве. Журналіст Антон Кашлікаў.
У Ляпісаў ад моманту выхаду альбому «Капітал» у 2007 годзе ўсё ідзе ўгару. Гэта адзін з самых гастралюючых гуртоў на прасторах былога СССР. Напэўна, больш за іх ездзіць і збіраюць толькі Стас Міхайлаў і Алена Ваенга. У сакавіку-красавіку ў іх было па 25 канцэртаў на месяц. Пры гэтым яны даезжаюць да тых месцаў, куды мала хто трапляе. Значыць, яны ў плыні, яны падабаюцца публіцы.
Але ў Беларусі верш Янкі Купалы ў жывым выкананні Сергія Міхалка наўрад ці можна будзе пачуць у бліжэйшы час. Александр Бергер.
Пока ніякіх планаў быць не можа.
Пакуль ніякіх планаў наконт Беларусі быць не можа. Ясна далі зразумець гурту, што ён нежаданы госць на радзіме. Канцэрты немагчымыя. А што рабіць музыкам, калі яны не могуць канцэрты даваць? Ды нічога. Пры цяперашняй уладзе ў нас не будзе магчымасці выступаць перад беларусамі.
Ляпіс Трубяцкой знаходзіцца ў чорным спісе забароненых музыкаў. Апроч таго, летась беларуская пракуратура вырашыла праверыць некаторыя выказванні лідара гурту Сергія Міхалка. Нібыта ў словах музыкі ўтрымліваліся абразы на адрас кіраўніцтва краіны. За такое ў Беларусі можна атрымаць 2 гады зняволення. Пасля трохмесячнай экспертызы крымінальную справу вырашылі не заводзіць. Але і Міхалка ў бліжэйшы час на радзіме фанаты не пабачаць. Александр Бергер.
Мы стараемся арганізоўваць канцэрты ў памежных гарадах. Таксама робім бас-туры з Менску на іншыя канцэрты. І, дарэчы, усё болей беларусаў прыязджае.
Усясветная прэм'ера рапкора, на якую чакаюць беларусаў, адбудзецца ў Крыме ў рамках нулявога дню фестывалю «Джаз-Коктебель».
На яго традыцыйна прыязджаюць беларусы кожны год. Мы пастараемся зрабіць так, каб як мага больш народу прыехала на аўтобусах ці іншым чынам і атрымала задавальненне ад песен, ад мора і ад прыроды.
Новых песен, ад моря, ад прыроды.
Гаварыў Александр Бергер, прэс-аташэ гурту Ляпіс Трубяцкой. А мы прапануем песню з новага альбому «Рапкор» «Цмок і Арол».
Шукал, где моя мама, где моя Зеля?
10 увечері виніки дня повні.
Аналіз подій експертний.
Гость щирий.
От понеділка до п'ятниці.
Кожний вечір о 10.